Eiropas Savienības valstu ministri ir piekrietuši formāli uzsākt tirdzniecības sarunas ar ASV. Vienīgā valsts, kas iestājās pret, ir Francija. Oficiāli Francijas prezidents Emmanuels Macrons to pamatoja ar Vašingtonas izstāšanos no Parīzes klimata nolīguma. Macrons uzskata, ka Eiropai nevajadzētu risināt tirdzniecības sarunas ar valstīm, kas atrodas ārpus šīs vienošanās. Tomēr visticamāk, Makrona pozīcija drīzāk ir skaidrojama ar Eiropas parlamenta vēlēšanām, jo Francijā daudz iedzīvotāji ar bažām raugās uz jebkādām tirdzniecības sarunām ar Ameriku. Tā uzskata arī politologs Jeans Petot no Bordeaux Politisko studiju institūta.
Macrons bija vienīgais starp Eiropas valstu līderiem, kurš iebilda pret mandātu piešķiršanu Eiropas komisijai, lai tā varētu uzsākt sarunas par tirdzniecības līgumu ar ASV. Visu pārējo 27 valstu līderi atbalsta šādu sarunu sākšanu. Tikai viņš ir pret, jo uzskata, ka ASV dara pārāk maz cīņā ar klimata pārmaiņām. Būtībā šis lēmums balstās Francijas iekšpolitiskajos apsvērumos. Tajā pat laikā tas parāda, ka Macrons šajā jautājumā Eiropā ir pilnīgi viens, viņš ir izolēts. Un ja viņam ir pretenzijas uz tāda līdera lomu, kurš spēj vienot Eiropu, tad ar šo soli viņš parāda pretējo.
Vēl pirms dažiem gadiem Francijā notika vērienīga proteste pret iepriekšējām tirdzniecības sarunām ar ASV. Tādēļ šoreiz Parīze uzstāja, lai sarunu mandātā būtu skaidri atrunāts, ka TTIP netiek plānots atjaunot. Arī Eiropas Savienības tirdzniecības komisāre Cecilia Malmstrēma saka, ka šoreiz lauksaimniecības preces ir viennozīmīgi izslēgtas no sarunām.
So we are convinced from the EU side that this agreement will be win-win.
Mēs esam pārliecināti, ka šī vienošanās būs appusēji izdevīga. Gluži kā tam vajadzētu būt arī ar jebkuru tirdzniecības līgumu. Ekonomiski aprēķini rāda, ka tarifu atcelšana rūpniecības precēm var palielināt Eiropas produkcijas eksportu uz ASV par 8% un Amerikas produktu eksportu uz Eiropu par 9%.
Tirdzniecības saruna oponente apgalvo, ka Eiropa runā ar Vašingtonu tikai tādēļ, ka tā baidās no nodevām, ko ASV prezidents Donalds Trumps varētu uzlikt Eiropā ražotajām automašīnām. Tas patiesi būtu nopietns trieciens gan Vācijas, gan Zviedrijas, gan citu valstu ekonomikai. Tomēr Malmstrēma uzteika, ka šī Eiropas komisija nenokā nebaidās. Tāpat viens no priekšnosacījumiem veiksmīgai saruna noslēgšanai ir, ka ASV atceļ nodevas, kas pašreiz ir piemērotas Eiropas alumīnijam un tēraudam. Tajā pat laikā gan Vašingtona, gan Brisele turpina gatavot iespējamās tirdzniecības sankcijas Airbus un Boeing subsīdiju lietā. Te abas puses apsūdz vienu otru neatļautā atbalsta piešķiršanā lidmašīnu ražotājiem. Eiropas komisijas savu sankcijām pakļauto preču sarakstu gatavojas publicēt jau trešdien. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Bordeaux.